galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo isniina oo bisha Juun ay tahay 24 sanadka 2019, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda afrikada bare ee galabnimona waxaa idinla socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee ku saabsanaa ciidamada dowladda oo la sheegay in ay waqti kooban qabsadeen deegaanka la yidhaahdo Kooban ee Jubbada Hoose.
Waxaad sidoo kaleeto maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee galmudug.
Waxaad sidoo kale aad dhageysan doontaan xubintii ilayska v o a
niman dibadda ka yimid oo macnaha qurbaha ka yimid ayagana gabdhaha waa iska masaakiin soomaaliya ka yimaadeen way soo qaxeen. Nacam, magaalkaani ku nool yihiin ayagii noloshoodii siday usoo dhacsan lahaayeen ayay macnaha tantaareynayaan, raadinayaan, ayagoo raadinayaa waxay la kulmayaan niman dibadda ka yimid, nacam guuray usoo bandhigayaan ama xataa way farxumaynayaan, way dhibaataynayaan intay macnaha wax sisiiyaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa waxaa la filayaa inay soo saarto cunuqabateyn horle oo ka dhan ah Iiraan Isniinta maanta, iyadoo oo Mareykanku uu doonayo inuu saaro dalkaasi cunuqabateyn horle isla markaasina dowladda Iiraan ay wax ka bedesho ayaa la yiri habdhaqankeeda waqtigan. Mike Pompeo oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ugu yeeray cunuqabateyntan cusub ee ka dhan ah Iiraan tallaabo muhiim ah, laakiinse waxa uu ka gaabsaday inuu sheego isla markaasina wariyaasha uu u faahfaahiyo nooca ay noqon karto cunuqabateyntaasi. Waxa uu la hadlay Mike hor inta uusan ka duulin magaalada tan Washington wariyaasha, isla markaasina uu aadin socdaal uu ku tagayo boqortooyada Sacuudi Arabiya isu taga Imaaraadka Carabta, halkaasi oo uu ka doonayo inuu ka helo xulufadooda inay sii xoojiyaan dagaalkooda ka dhanka Iiraan. Dunidu waa inay ogaataa in aan sii wadeyno dadaalkeenna aan rabno inaan ku hor istaagno kheyraadka Iiraan ay ku kordhinayso argagixisayada iyada oo dhisanaysa, ayuu yiri nuclear midka gantaalaha iyo sidoo kaleeto dagaal ay gobolka ka xuhurinayso. Waxaa dhinaca kaleeto uu sheegay inay hor istaagayaan dhaqaalahooda ay ku rabaan inay ku naaxiyaan hubkooda nuclearka iyo danaha Mareykanka kuwa looga hor imaanayo. Mike, Iiraan ayaa waxay iska fogeysay inay naaxinayso barnaamijkeeda hubka nuclearka, ayna sidoo kaleeto heshiis la saxiixdeen sanadkii 2015 Mareykanka, Ingiriiska, Shiinaha, Ruushka, Jarmalka iyo sidoo kale cid kastoo danaynaysa ayay yiraahdeen si markaas isbeddel ay ugu helaan laga qafiifiyo cunuqabateyntii la saaray.
Guuldarro culus oo siyaasadeed ayaa xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee a k b axaddii kasoo gaartay doorashadii ku celiska ahayd ee duqa magaalada Istanbul, kadib markii ay si aqlabiyad leh ay ugu guuleysteen xisbiga mucaaradka ah ee c h p. musharaxa ka socday xisbiga mucaaradka ah ee la yidhaahdo Ekrem Imamoglu ayaa si xoogan ugu guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday Istanbul kadib markii uu helay codadan 4.5% halka Binali iyo Ildirim oo u sharaxnaa xisbiga talada haya ee a k b uu keenay codada dhan 45.32%. Imamoglu oo ah 49 jir ayaa si wanaagsan aan loogu aqoonin siyaasadda Turkiga, waxaana uu siyaasadda kasoo bilaabay darajada hoose xilkii ugu weynaa ee lagu bartayna waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Beledugzi ee magaalada Istanbul ka hor inta aan shalay loo dooran duqa magaalada ugu weyn Turkiga Istanbul. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa saadaalinaya in Imamoglu uu u socdo maqaam sare haddii uu wax ka bedelo dhaqaalaha Istanbul iyo sicir bararka xooggan ee saameeyey magaalada iyo guud ahaan dalka Turkiga.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay axaddii shalay ahayd inuu siinayo fursad hor leh sharci dejiyaasha kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee kasoo horjeeda fursadihii ugu dambeeyay, ayuu yiri, waan siinaynaa waxyaabaha la xiriira sharciyada socdaalka iyo magangelyo doonka dalkan Mareykanka ee uu rabo inuu madaxweynaha dalka Mareykanka uu sii adkeeyo. Waxa uu sheegay in ay wadaxaajood la yeelanayaan xubnaha dimuqraadiga ka hor inta uusan ku dhaqaaqin howlgallo guud oo dalka looga masaafurinayo dadka magangelyo doonka ah ee waddankan soo galay. Trump ayaa isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeri ah waxa uu sheegay in sharci dejiyaasha kasoo horjeeda tallaabadiisa adag ee sharciga lagu xoojinayo dadka magangelyo doonka aana looga saarayo waddankan ay kala xaajoon karaan isbeddel uu ku sameynayo sharcigan sida uu yiri. arrinkan ayaa waxa uu sheegay inay ku bedelayaan xuduudda koonfureed iyadoo iskaashi ay kala yeelanayaan dowladda Mexico, taas oo meesha ka saareysa go'aamadii hore ee dowladda Mareykanka oo keliya.
ugu yaraan 26 shaqaalaha dhismaha ah ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen daar uu dhismo ku socday oo ku taala magaalo xeebeedka la yiraahdo Sihanoukville ee dalka Cambodia. 24 qof oo kalena waa ku dhaawacmeen shilkaasi daarta soo duntay. Shaqaalaha badbaadada ayaa isniintan maanta ah sii waday in ay burburka dhismaha ka raadiyaan dadka badbaaday. Shaqaalaha ayaa hurday dabaqa labaad ee dhismaha daarta ka kooban 7 dabaqa dhowrnimadii maalintii Sabtida. Dadka badbaaday ayaa sheegay in ugu yaraan 56 shaqaale ah ay u adeegsanayeen dhismaha sidii hoygooda. Mashruucan waxa uu ahaa mid lagu dhisayay guriyo degan ah, waxaana lahaa ganacsade u dhashay dalka Shiinaha oo maalgashi sameynayay. Booliska ayaa xiray 4 qof oo su'aalo la weydiinayo, lagana weydiinayo burburka dhismahaasi, kuwaas oo la sheegay in dhammaantood ay yihiin dad u dhashay Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha Cambodia oo booqday goobta gelinkii dambe ee maalintii Axada ayaa isagoo adeegsanaya boggiisa Facebook waxa uu ku dhawaaqay inuu sameeyay guddi gaar ah oo la socda mashaariicda Shiinaha uu ka wado dalkooda. galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. waxaanad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. wakaaladaha wararka ah ayaa kasoo tabinaya dalka Ethoobiya inuu dhintay xeer ilaaliyihii gobolka amxaarada Migbaru Kabede oo dhaawac uu kasoo gaaray weerarkii Sabtidii. weerarkaasi oo lagu tilmaamay afgembi lala damacsanaa hoggaanka sare ee gobolka ismaamulka amxaarada ee dalka Ethoobiya waxaa lagu dilay Dr. Amabecho Wahmekonen oo ahaa madaxweynihii gobolkaasi, iyo sidoo kale Azeez Wasiye oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga amxaarada. magaalada Addis Ababa waxaa toogasho lagu dilay taliyihii ciidamada Ethoobiya General Sereh Mekonen iyo nin kale oo general ahaa oo howlgab ahaa oo lagu magacaabo Geze Abere. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in qorshaha afgembiga intaas uu ka ballaarnaa oo la doonayay in khalqa la geliyo dowladda dhexe ee federaalka ah ee dalka Ethoobiya. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyay ee xaaladda dalkaasi, warbixintan inooga diyaarisay. warar ayaa hadda soo tabiyeen wakaaladaha wararkuna waxay sheegayaan in ciidamada Ethoobiya ay dileen nin looga shakisnaa inuu ka dambeeyay iskudaygii afgembi General Asamino Zege kadib markii ay ciidamada rasaas isweydaarsadeen meel ku dhow magaalada la yiraahdo Baxar Daara.
xaaladda guud ee dalka Ethoobiya ayaa xalay deganayd iyadoo ammaankana aad loo adkeeyey kadib markii dilal kala duwan loo geystay mas-uuliyiin sare oo midkood ahaa taliyihii guud ee ciidamada militariga Ethoobiya iyo sarkaal howlgab ahaa oo ku sugnaa magaalada Addis Ababa. sidoo kale waxaa magaalada Baxar Daar ee dalka Ethoobiya lagu dilay madaxweynihii gobolka ismaamulka amxaarada Dr. Ismaaciil Qodax oo ka mid ah aqoonyahanka kasoo jeeda dalka Ethoobiya ee ku sugan dalka Mareykanka ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Minneapolis.
labadan jarnaal ee la dilay mid waxa weeyaan ciidamada Ethiopia oo dhan ninka ugu sarreeya waxaa la yidhaahdaa Sarah Mekonnen, ninka kalena waxaa la yidhaahdaa Abarra, kolka retire buu ahaa, kolka guriga waxay joogeen ninkan kale ee jarnaalka ugu sarreeya. kolka ninkan isaga khaarijinayo waa ilaaladiisu ba khaarijin.
waan gartay ninka kale la dilayna wuxuu ahaa madaxweynihii ismaamulka amxaarada
Ambacho Mekonnen waa nin waa dhaweyd uu ninka muddo iminka afar bilood awaaba uu madaxnimada qabsaday, iyo waxaa la dilay nin kale oo la taliyihiisa oo la yidhaaho izi in waase la yidhaaho, isaguna xagga structurada iyo dowladda hanaanka kala taliya. Nin kale oo isaguna garsoorahana waa la dhaawacay.
Sidoo kale Doctor Ismaaciil Qodax wuxuu sheegay in muddahaatan laga joogo sanad xilligan oo kale la isku dayey in dil lagu khaarijiyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed magaalada Addis Ababa.
Muddo sanad laga joogo sabab dhexdeeda oo kolba la isku dayey in dil garanaysa loo geysto Prime Minister-ka Doctor Abiy nasiib wanaag, laakiin muuna mayna khaarijin waqtigaas. Iminkana waxaad moodaa inkastoo la leeyahay waa nacam kudetaa waa gembi waa dhacdo isla xiisanayd.
Dilalkan oo muuqday kuwo qorshaysnaa oo midkood la doonayo in lagu afgembiyo maamulka amxaarada ee dalka Ethiopia, halka ka kalena lala beegsaday saraakiisha sare ee dhinaca ammaanka, ayaa argagax ku keenay guud ahaan dalkaasi Ethiopia. Ammaanka ayaana aada loo adkeeyey, waxaana fiidnimadii xalay uun dib loo soo celiyey adeega isgaarsiinta.
Nin la yidhaaho magaciisa Asma Mawsege oo jarnaal ahaa oo nasiib darro uu ka sii daayey isagu jeelka Doctor Abiy, halkaa ninkaasi 8 sanadood buu xidhnaa dowladda EPRDF-ta, waxaa laga dhigay regionka amxaarada ayaa loo dhiibay xagga security-ga oo dhan. Waa nin aaminsan isagu federal system waxa waan baabi'inaynaa, oo sidii waagii dergiga iyo Haile Selassie ayay doonayaan inay ku dhishaan. Halka afkaarihiiba afkaaray ku kala gedisan yihiin. Waxaa dooda ugu weyn ee ka dhex socotana waa arrintaas.
Dilalkan ka dhacay dalka Ethiopia waxaa cambaareeyey dowlado iyo ururo ka jira Afrika iyo kuwa caalamkaba. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu cambaareynayo dilkaasi loo geystay saraakiisha iyo mas-uuliyiinta sare, waxaana war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka tiri raayisay in dhacdooyinkaasi naxdinta leh, iyo waxay ku tilmaameen iskuday afgembi oo laga geystay gobolka amxaarada. Sidoo kalena war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Djibouti ayaa lagu cambaareeyay dhacdadaasi, waxaana ay sheegeen labada dowladoodba inay garab taagan yihiin madaxda iyo shacabka reer Ethiopia. Dr. Abiy Ahmed ayaa tan iyo markii uu la wareegay hoggaanka dalkaasi Ethiopia wuxuu bilaabay tallaabooyin isbeddel muuqda ku keenay dalka Ethiopia iyo wadamada geeska Afrikaba, kaasi oo ay dad badani soo dhaweeyeen tallaabooyinkii uu qaaday, inkastoo ay jiraan dadka qaar ku dhaliilaya inuu ka gaabiyey arrimihii gudaha dalka Ethiopia isagoo ku mashquulay arrimaha dibadda. Dr. Ismaaciil Qodax ayaan weydiiyey tallaabooyinka la gudboon Dr. Abiy Ahmed inuu haatan qaado.
Kow waxa weeyaan Abiy waa inuu la yimaado waxaan la yidhaaha road map garanaysa oo uu xaggu u wajahayo garanaysa Ethiopiadan isagu isbeddelkan yimiday, waa inuu la yimaado wax cad xaggu u wado. Niman badan oo sida iminka TPLF-tuna mucaarid bay ku yihiin, waxay doonayaan inay yidhaahiin isagii meeshii buu maamuli kari waayey. Halkaa isaga waxa weeyaan labadan isku milmay waa inuu kala saaro. Kow waa inuu kala saaro dowladdii EPRDF-ta ayaa weli ma garanaysaa hay-adahoodii dastuurka u xoogii oo dhan baa dhisan. Halka isagu haddana dadkii kalena waxay ka sugayaan isbeddel, labadiiba ma garanaysaa isburinaya oo iska soo horjeeda iminka. Halka waa inuu kala saaro labada, waa inuu wax ka barto uu ka bedelo, hadduu ka bedeli waayo laakiin dhibaatooyin baa la kulmaysa.
Dhacdooyinkan ayaa ku soo beegmay iyadoo sanadihii ugu dambeeyey ay dagaalo qabeli iyo isir ku salaysan ay ka dhacayeen dalka Ethiopia, waxaanay dhowaan warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR ay sheegtay in tirada dadka qaxootiga iyo barakaca ee dalka Ethiopia ay gaadhay halkii Abiy ugu sarreysay.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur oo isuuka ay soo dabarday nalana socodsiinaysay wararkii u dambeeyey ee xaaladda dalka Ethiopia. Halkad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Wahagaag halkaas wali aad nagala socotaan waa Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA ee Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna ilayska VOA da oo aad bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. labaatankii bishan ee toddobaadkii tagay dunida waxaa looga dabaaldegay maalinta qaxootiga ee caalamiga ah. warbixin maalinta lagu soo beegay oo ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in ku dhowaad 71 milyan oo qof ay guryahooda uga carareen colaad tacadiyo loo geysto iyo musiibooyin dabiici ah, waxaana tiradaasi ay noqotay tii ugu heer sarraysay ee ay diiwaangeliso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay ku dhowaad muddo haatan 70 sannadood laga joogo. qaxootiga dunida ku firirsan ee dalalkooda ka cararay kuwooda ugu badan waxaa ka mid a soomaalida. qaxootiga soomaalida ayaa isugu jira kuwo nasiib u yeeshay inay dalal kale dibudejin ka helaan, kuwo ayaa ku dhinta tahriibka badaha iyo saxaraha, kuwo ayaa ku dambeeya xabsiyo, halka kuwo kalena ay baylah u noqdaan dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto. haddaba toddobaadkan barnaamijka ilayska v o eda waxaan ku eegaynaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo shaqala-aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qawlaysata ah. muna cabdulaahi xaashi oo 23 sano jir ah oo ku nool nairobi ayaa barnaamijka uga warramaysa dhibaatada shaqo la-aan ee haysata gabdhaha.
soomaaliyaan ka imi 2015 nairobian jooga, waxna waa bartaa laakiin wax shaqaamahay meeshanaan joogna horta marka ugu horta waxay kaaga bahanta sharci inaad heshid, inaad dee wax baratay ama aad aqoon leedahay, waxyaalo badana lagaaga baahan yahay. waxaa dhacda xataa gabdhaha dee wax soo bartay ama sharci ku haysta inaanay helin, oo meel kastaba raggii ugu horeeyaan oo garasho wax laysku siinaayo oo meel kastaba ay kaasoo xirmayso gabadh ahaan markaad rabtid inaad wax shaqaada heshid.
qadre ismaaciil diiriye oo 24 sano jira ayaa iyana ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee nairobi ku nool, waxay iyana ka warramaysaa shaqo la-aanta iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ay shaqooyinka raadiyaan.
sida anigoo kale waxaan kenya ku noolaa 20 sano, wax ku baratay, ku barbaartay, haddana ay tahay shaqada markaa u tagtid waxay noqonaysaa caqabad kaleeto. sharciga hadduusan noqon xataa waxaa lagu leeyahay weji ahaan weji garasho in la isku weydiiyo kaleeto, yaa ku yaqaana, yaa kaa damiyna, wax walba adoo la imaada shahaadooyinkaaga wax walba haddana wejigarashay doonay.
dhibaatooyinka shaqala-aaneed ee ay muno iyo qadra ka hadlayaan ayaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi u baylihiya dhibaatooyin kale oo ugu soo dugaala duruufaha adag ee ay ku jiraan, sida ay barnaamijka u sheegtay sahara cali maxamed waranto oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha.
waxaa ugu horeyso kow gabdhaha niman dibadda ka yimid oo micnaha qurbaha ka yimid ayagana gabdhaha waa iska masaakiin, soomaaliya ka yimaadeen, way soo qaxeen. nacam magaalkaani ku nool yihiin ayagii noloshoodii siday usoo dhacsan lahaayeen ayay micnaha tantaareynayeen, raadinayeen, ayagoo raadinaya waxay la kulmayaan niman dibadda ka yimid, nacam guuray usoo bandhigayaan ama xataa way farxumaynayeen, way dhibaataynayeen intay micnaha wax siisiyaan. dhibaatooyinkaasay u geysanayan kow awalan, midda labaad dadka ay u shaqeeyaan oo soomaalida ha ahaadaan, micnaha dad kale ajaanibta ha ahaadaan, dadka ay u shaqeeyaan gabdhaha soomaalida oo soomaaliya ka soo qaxo, dhibaatada ay la kulmaan aad ay u badan tahay. marka waxaa kaleetooda ku dhaco dadkay u shaqeynayaan, waxyaabaha ay ku sameeyaan waxaa ka mid ah inay ku xadgudbaan ragga gurigooda joogo, ama fara xumeeyaan, ama ay handadaan, ama ay u cagajugleeyaan si ay gabdhaha u dhibaateeyaan, ay mustaqbalkooda iyo fiijarkooda dambe ay u haleeyaan, ay ku xadgudbaan nacam xagga dhaqanka ay dhibaateeyaan. waxaa kaloo jirto in loo diido lacagta ay shaqaysteen xaqooda ah, xuquuqdooda ahayd, ayagoo micnaha u shaqeynaya dhowr bilood ama sard u shaqeynaya ayaa waxaa la siinayaa khidmo aan u qalmin lacagta hore ay ku shaqeynaya ay ku shaqeysanayeen. hadday diidaan haddee meeshaan qaf micnaha meeshaan timid oo micnaha aan ehel u joogin oo walaal u joogin oo xirkabe aan u joogin, nacam dhib badanay la kulmaysaa. waxaa kaloo saddexiiso ay la kulmaan gabdhaha dadka ehelka ay kusoo jirtaan, dadka ehelka ay kusoo jirtaan fursaama haddiin dadkaas ayn ahayn dad fiican oo ilaahay ka cabsanaya ayn ahayn, gabdhaha way dhibaateeyaan. sababta qaarkood waxay hadda si ayaa hore dhacda camal, gabar ayaa hooyadeed xeryaha qaxootiga jirtay, waxay u dhiibatay maamo kaleetood nairobi ay joogto si gabadha intay wax uga baratay, gabadhii ilaa xadgudub waa la kufsaday waan la dilay. dhibaatooyinka way badan yihiin gabdhaha ay la kulmaan.
nolosha magaalada nairobi oo qaali ah, kirada guryaha oo aanu qof kasta awoodi karin, iyo gabdhaha qaarkood oo aan haysan ehel iyo meel kale oo ay ciirsadaan ayaa rag u tamashala taga nairobi oo qurbaha ka taga ay uga faa'iidaystaan gabdhahaasi, sida ay mar kale sheegayso saare cali waranto.
qofka bini aadanka hadii uu nahaysan meel uu ku soo horto marba waa dhibaato u joogo aad ay u dhibayeen gabdhaha Soomaalida oo ku soo horto meeshaan oo yimaado oo aan haysanin ragga siiba ragga dibadaha ka yimaada aad ayay u dhibaateeyaan maalmaha hore dhacag dhalanteed ay tusaan oo qiyaali ay tusaan adigu qof aan nolo haysan nolo loo bilaabay waa dareemi kartaa dhibka ay la kulmi karto marka gabdhaha waxyaabaha lagu siri kamita ama wayba meherisanayaan markii meherisadaan uuri u yeelan way ka tagayaan way ka dhoofayaan ama naag kale xaq u qabaan ama waa nin masuul aan ahayn ninooba iska ahba nin xarig lama sitaan hooba xaqaba ku ahaba waxaan jirno gabdhaha masaakiinta dadku lagu goynaa tigid iska soo goosanay meeshaan oo iimaana gabdhii islaamedo gabdhii oo gabarnimadooda dhaafinaya haddana mustaqbalkoodi fiijirkoodi ayo daba kama fikiraya ubadka uu ka dhala xataa kuma xanaaneysanay wayna badan yihiin magaalada joogan ragga islaamka inay ilaahay ka cabsadaan ragga soomaaliyeed ee dibadda ka imaanaayo gabadha muslimka ay gursanayaan oo walaashood oo soomaalida ayaga ma jecel gabadhooda in lagu ciyaaro inay gabdhaha muslimka ayna ku ciyaaraan ayna dhibaateen ay dhibaato u geysanin gabadha haduu gursanaa si sharaf inuu u gursado gabdheena soomaaliyeed gabdh qiimo badan ah gabdh xool laga dhiibay ah gabdh aad loo raadiyay ahaan jireen laakiin hadda waxa way dhibaato wadankeena ka dhacday iyo dhibka anaga nagu dhacay ayaa sabab ay gabdhaha inay iska noqdaan meel kasta ay joogan oo maanta ay u taariibeenba dhibku wuu ku heystaa
Sheikh Maxamed Ibrahim Shukul oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Nairobi ayaa barnaamijka u sheegay in dhibaatada ay sahara ka hadlayso ay culimadu la socdaan
Way Ibrahim waxa soo baxay gabdho si sharci darro ah loo been sheegayo loo maran habaabinayo ama guur aan sax ahayn oo qodob sir ah ama hadda luqadda casriga qoto qoto lala yimid oo gabadhii la leeyahay nin wadaad xumo meelaha intii loogu yeero gabadhii meher been oo buga intii qac lagu siiyo dabadeedna dhowr bari la haysto hotel lala dego ninkii dibadda iska aadayo gabadhii miskiinta ahayd oo ma taqaana la uureeyay laga tagayo ninkii telefoonadiisa iyo wixii dhan uu qarinayo halka ay ku rafaadayso arrinkaas arrin aad u xun weyn mid aan rabo inaan ka abaaro waxa horta markii ugu horeysa waxa weeyaan guurku waa mas'ala sharci ah xuquuq iyo waajibaad ba ka ratimay in la ilaaliyo mid kale ma dhici karo guur gabadha waligeed uu raali ka ahayn inta badan gabadhu iyaga dabinka isku ridaya laana nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay la nikaah illa bi wali nikaah ma dhici karo bila wali ah waliba wuxuu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam ayuma imra'a haweenay kasto oo ninku xadbe bighayri idni waliyaha waligeeda la'aantiis la guursado fanikaah waa baatil guurkaasi waa baatil waxba kama jiraan marka taana waa in laga fogaadaa gabadha ehelkeeda iyo dadkeeda waa inay guurka approve gareeyaan si barito haday wax yimaadaan xuquuqdeeda ay ugu difaaci karaan mas'ala kale oo afraad ba soo baxday hadana iyaduna oo ah barnaamij la yiraahdo al-mut'a mut'a oo guur waqti kooban ku eeg contract noocaas oo kala aqdi leeyahay muddo yar baan joogay muddaasan ku qabaya guurka noocaas oo mut'adana waa xaraan ahlu sunnaha xaraan buu ka yahay maalinkii hilibka dameerka isaga iyo guurka mudcada iyo luxumul ximaar al-humur hilibka dameerada isku maalinba ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam u xaraantinimay marka guurku waa waqti dheer ma aha wax temporary oo la isku meel gaarayo taana iyadana wax jira ma aha oo ma aha in dumarkii lagu qaldo arin haboon ma aha waxyaabaha dhacayayno aragno oo haday tahay kufsiga meel walba ka socda iyo mashaakilaadka kala taana diintu ma ogola culimaduna fataaway ka soo saareen iyo ma taqaana qofka waxyaabaha noocaas oo kala ku kaca xukunkiisu wuxuu yahay waa laga hadlay waana mar walbana in lagu celceliya
sheekha ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyay ahamiyadda ay diinta islaamku siisay in la dhowro xuquuqda dumarka
haweenka in xuquuqdooda la ilaaliyo waa masalo sharci ah oo aada muhiim u ah nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu sii dhimanayay arayadii ugu dambeeyay ee uu ku hadlay waxay ahayd istawsu bin nisaa'i khayran war haweenka khayrka kula dadaala waxyaabihi ugu dambeeyay fiiri rasuulka ilaahay isagoo dhimanaya oo intaasoo qadiyado hor yaalaan ayaa waxaa ka hosbixi weyday rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu nagala dardaarmo haweenka marka haweenka waa vulnerable waa in la ixtiraamaa la daryeelaa xuquuqdoodana la ilaaliyo
shaq shakuul waxa uu leeyahay inkastoo ay jirto wacyigelin laga sameeyay falalka ku gabood falista xuquuqda dumarka haddana uu jiro firaaq weyn oo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi looga baahan yahay inay buuxiyaan
wacyigelinta waa laga sameeyay muhaadaraad badan ba haweenka loo qabtaa runtiina welina firaaq ba jira oo u baahan in aad loo sii wacyigeliyo laakiin arrinta ugu muhiimsan waxa weey taladu gabdhaha ka gooda gabadha waxa raba waxa la yiraahdaa qof walba meeshu is dhiga lagu gowraca lax walba marka ayaga raba inay xuquuqdooda difaacaan waa gabadhu dhulka ma ina kasoo foorixin dad bay leedahay waalid bay leedahay adeerey leedahay abtiyey leedahay ninkii guur ugu yimaado dariiqa saxda ah soo maro midda kale waxaan leeyahay nimanka dibadaha jooga oo imaanaya ilaahay ka baqa gabdhahaasi waa gabdhihiinii addasheen oo kale, waa walaalihiin oo kale, waa hooyadiin. Gabar kasta oo meel taagan, gabar kasta nin bay hooyadii ama walaashii ama xaaskiisa ay tahay. Intaa midun weyaan, ama waa gabadh addashay, ama waa walaasha, ama waa xaaskaaga, ama waa eedada, qof unbay waalid iyo qaraabo iyo gabar u tahay. Halkaa ku xisaabtan marka inaad taa xasuusnaataan ayaa loo baahan yahay. Ilaahay uga baqdaan oo cuqubada iska ilaalisaan. Waxa dhacaya inuu arkayno gabdho yaryar oo fara badan oo intii la wareeyay laga tegay, laga dhuuntay, ilmihii la rafaadsan ayaa meel walba daadsan. Marka arrimaha iyada ah bulshada waxaan leenahay ilaahay uga baqa oo iska ilaaliyo xuquuqda iyo cuqubadaas.
codkaasi sheekh maxamed shakuul oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee magaalada nairobi waxa ugu dambeeyey barnaamijkii layska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadannay qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo shaqola'aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qowlaysata ah inta ayaan barnaamijka ilayska v o eda ku soo koobaynaa. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colad xasan aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi. ilayskana isaga ayaa nala socodsiinayay markana bal dhinacii heesaha codka baxsan xasan aadan samatar.
maan lahay ku cashaan ilow lahay
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta oo ah galab isniina bisha juunna ay tahay 24 sanadkuna yahay 2019 idaacaddana ay daadbixinayaan caashe ibraahim sahre ciid sahra cabdi axmed qodobadeedna ku soo maqan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubinta faaqidaada ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
dowladda Mareykanka ayaa waxaa la filayaa inay soo saarto cunaqabateen horle oo ka dhana Iran isniinta maanta ah iyadoo la doonayo in cadaadis lagu saaro dalkaasi cunaqabateentani dowladda Iran ayaa waxaa la sheegay in laga rabo inay wax ka bedesho hab dhaqankeeda Mike Pompeo oo ah hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ugu yeeray cunaqabateentan cusub ee ka dhanka Iran talaabo muhiim ah laakiinse waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin siiyo wariyasha nooca ay noqon karto cunaqabateentan cusub
guldarro culus oo siyaasadeed ayaa xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee AKP ahadii kasoo gaartay doorashadii ku celiska ahayd ee duqa magaalada Istanbul kadib markii ay si aqlabiyad leh ugu guuleysteen xisbiga mucaaradka ah ee CHP musharaxa ka socday xisbiga mucaaradka ee liraahdo Ikram Imam Oglu ayaa si xoogan ugu guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday Istanbul kadib markii uu helay codad dhan 1400 halka Binali Yildirim oo sharaxna xisbiga talada haya AKP uu keenay codad dhan 45.32% Imam Oglu oo ah 49 jir oo aan si wanaagsan loogu aqoon siyaasadda Turkiga waxa uu siyaasadda ka soo bilaabay darajo hoose xilkii ugu weynaa ee lagu bartayna waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada la yiraahdo Beylil Kuduz ee magaalada Istanbul ka hor inta aan shalay loo dooran duqa magaalada ugu weyn Turkiga ee Istanbul
waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA sidii aad ku maqasheen idaacadda hayeegii hore madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa aqbalay in doorashada hoggaanka maamul goboleedkaasi Galmudug la qabto waxa uuna dhinaca kale ta sheegay in uu burburay heshiiskii Galmudug iyo Ahlus Sunnah wal Jamaaca ay galeen sanadkii 2017 ee Jabuuti ka dhacay warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
inkastoo khilaafka siyaasadeed ee Galmudug uu maray heerkii ugu sareeyay kadib qoraal iska soo horjeeda oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxa xukuumadda oo labaduba ilaamiyay waqtiga ay dhacayso doorashada iyo goobta ay ka dhacayso haddana waxa qoraaladaasi ugu cuslaa midii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf taasi oo lagu sheegay in uu burburay heshiiskii Galmudug ay la gashay Ahlus Sunnah wal Jamaaca dabayaaqadii sanadkii 2017 isla markaana wax walba oo xilliga ku yimid heshiiska ay meesha ka baxayaan qaybaha bulshada Galmudug ayaa aragtidooda sidaan qaba
xalay arrinta dhacday ee ku saabsan ama maalmihii la soo dhaafay dhacaysay ee dowladda federaalka Soomaaliya ee Galmudug ay ku haysay Galmudug iyo sidoo kale cabashooyinkii ay maamulku muujinayeen ama madaxa maamulka ay muujinayeen inay jirto faragelin qaawan oo ay ku haysay dowladda Soomaaliya taas oo ay tahay ujeedkeedu ahaa in doorashooyinka 2020 ay doonta in laga faa'iideysto arrimaha xiriirka ay ku saleysan tahay aniga isleeyahay ayadaasna waxay tahay runtii arrinta markii soo galeen federaalku ayaa waxaa keentay in waxay galmudug ay xataa heshiiskii hore ay la galeen arsan wal jamaaca oo meesha ka baxo sida uu ku dhawaaqay madaxweynuhu xalay ka dhaxay arrintana waxay runtii dhamaantood isku imaaneysaa maslaxa shakhsiya
wasiirka biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shirif Falagle oo ku sugan cadaada ayaa VOA uga waramay qoraalada ka soo baxay xafiisyada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxa xukuumadda
runtii aragtidaasi waxa weeyaan waa aragti la xadin la weeye waxaan leeyahay in arrintaasi ay noqoto mid caqli lagu dayo oo aqoon lagu dayo oo wadaniyad lagu daro oo ehelnimo lagu daro oo wadajir lagu daro oo deegaan ahaan lagu daro dadka u dhashana ee galmudugu u dhashana ay wuxuuda garanaya dhaawaca jira ay u istaagaan inta dhaawaca inay ka faa-iidaystaan hal in lagu wada arko. Waxaan si leeyahay wax laga badbaadi karo, waxba laga qaban karo, waa haddii ilaahay kuud baayo waxaa taasina inay socotaan maleedahay gulubkaas uu hirgaaaantooda ilaahay waxa warajeynaya aragtidaasina noqoto mid wanaagsanaata oo sida haddu loo arkayo ka fiicnaata.
Axmed wasiir, waxaa soo baxay warqada iska soo horjeeda madaxweynaha dowlad goboleedka waxa uu soo saaray warqad uu ku ilaaminayo doorashada iyo halka ay ka dhacayso oo ah cadaado. Sidoo kale warqadaasi qoraalkeeda waxaa ku jiray in uu burburay heshiiskii ahlu sunna madaxii xukuumadda dowlad goboleedka oo ahaana hogaamiyihii ahlu sunna ee galmudugta ay isku biireen. Waxa uusna soo saaray qoraal kale oo doorashada iyo goobta ay ka dhacayso. Aragtida marka warqadahaasi sida ay u muuqdaan?
Runtii laba khilaaf khilaaf jiray, aragtidiisuna waa kala duwanaanaysaa. Marka in warqado kala duwan lasoo saaro waa wax lala yaabo maaha, sababto fikir kala duwan weeye. Arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dheehan tahay khilaaf ayaa u dhexeeya ayaa keenay in arrintu saa u dhacdo.
Wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug Sheekh Cabdishakuur Macalin Ciise oo ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xaalku uu hagaagi doono.
Galmudug waxaan isleeyahay waxay ku dambay doontaa meel wanaagsan iyo nasiir iyo midnimo wada jira. Waxaana aada ugu rajo weynahay in hadda waxyaabaha maaragtay muuqanaya laga gaaro hal waara dib u heshiisiin dhabana insha allahu dadka ay dhexmarto. Waxaanan aada iyo aada saakay ugu rajo weynahay in ay tahay galmudug markii ay ugu fursadda iyo waqtiga u wanaagsaneed saakana ay tahay halka keliya ee u furay galmudug in ay galmudug aado doorasho dib u heshiisiin ayna helaan maamul midaysan oo raalli la isaga yahay oo ka shaqeeya adeega iyo horumarinta dadka reer galmudug.
Waxaa soo baxay qoraallo isdiidan oo iska soo horjeeda kuwa oo ay soo kala saareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxii xukuumadda. Waxaad ka soo gashay dhinaca ahlu sunna xildhibaan iyo wasiir dowlad goboleedka galmudug ayaad noqotay. Haddii uu burburay heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug sida uu sheegay madaxweynuhu, qoraallada issoo baxay ee iska soo horjeeda bulshadu nooca aragti ay ka qaadi karto?
Horta qoraaladaasu dhammaantood waxay ishaarayaan ama ay sheegayeen ama ay caddaynayaan ujeeddo isku mida oo ah in waqtigii galmudug uu dhammaaday ayna tahay wadada keliya ee furan saakay in doorasho loo dareero. Marka koobaad, similarity ayay leeyihiin oo doorashay sheegayaan, waxayna sheegayaan in waqtigii dhammaaday. Marka labaadna, waxaan aada maaragtay rabaa inaan ku xasuusiyo meesha doorashadu ay ka dhacayso. Shaqsi ma go'aamin karo, madaxweynuhu ma go'aamin karo, madaxweynuhu waa dastuuri, sidaasoo kale caasimadda maamulka galmudugna waa dastuuri.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Maxamed Axmed Bukhaari oo gaaray cadaado ayaa sheegay in ay u yimaadeen sidii xal loo gaari lahaa
arrimahaasaan. Rabnaa halkan inaan tashi iyo sidii wax looga qaban lahaa galmudug hadda maanta meesha ay joogto iyo wixii laga qaban karo inaan ka wada tashanno, wada tashigaas ayaan u imaanay. Galmudug waxay ku jirtaa marxalad kala guur ah oo aada iyo aada jahwareer runtii hadda uga taagan yahay. Waxaan rabaa inaan maaragtay ka hor dhacna maradma wixii aan wada tashiga ka hor wixii aan dhihi lahay. Waxaan keliya rabaa inaan ku baaqo talaxumo intii horaa ku ekaato galmudug waxay hadda u baahan tahay in meesha ay taagantahay laga sii wado oo dadka galmudug dhammaantood ay gacmaha isqabsadaan ay u midoobaan sidii loo heli lahaa galmudug midaysan oo shaqaynaysa.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a galkacyo.
marka la galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. maanta waynu ku eegayno marxaladda cusub ee siyaasadeed ee dowlad goboleedka Galmudug ee suurtagalnimada in ay ka dhacdo doorasho la isku waafaqsan yahay iyadoo aan xal laga gaarin khilaafka ka taagan hoggaanka iyo maamulka Galmudug. waxaa doodaygala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf.
iyadoo xal loo lahaa walba seenu ogeyn maamulka Galmudug oo dhibaatada soo jeedisay muddo dhowr sano ay soo socotay, haddana waxaad moodaa inay baasiin lagu sii shubay oo wasiirka arrimaha gudaha meesha xal laga sugay uu tab ku sii shubay baasiin arrintii xisaabta Galmudug. way kala jirsay waa nasiib darro arintaas oo xeef amaan weyn markii loogu hayay iyo heshiiskii Galmudug oo dhibaato badan laga soo maray maamulada hore ay ku fashilmeen guushii uu ka gaaray in dawladdu ay burburisay waqtiga doorashada ay warqadaha kala duwan ay ka soo baxeen waqti doorasho muhiimka ah ama lagu gaari karo uusan u muuqan qof kasta oo aqal leh iyo dadka siyaasadda wax ka yaqaana uusan u arkay in guul laga gaari karo.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
waa dawladdu dalka iyada ka mas-uula mas-uuliyaddii ay haysay ayuunbay laamaheeda sii ballaarisay ayna bal inay isbeddel ku sameyso haddii shaqsi loo arko inaan wax wada karin in shaqsi kale meesha la geeyo oo shacabka reer Galmudug aan ahayn shaqsi kaloo meel laga keenay ama ku dheeraada ama gobol kale laga soo transfer gareeyey maaha ama laga soo bedelay. marka dawladdu waxay qabatay mandate-kii bay qabatay waqtigii doorashada, waqtiguna waqtigiibu ku dhacayaa. aragtidan isbeddelka keentay waxa weeye marka hore dad baa waxay u arkayeen in meesha dhibaato iyo colaad ka imanayso, wax colaad iyo wax dhibaato midina ma jirinay, waxay ahayd isbeddel maamulka mandate-kii waqtigii oo dhamaaday oo hadda la rabo in ma garanaysa doorasho la galo, iyo madaxweynaha oo diiday marka maamulka xilka hayay oo diiday marka waa mahadsan yahay hadda uu qaatay waana ogolaaday waxana dhacaysa doorashada waqtigeedii bay ku dhacaysaa. wax oo halkaas uu caqabado ka taagnaa maanta wixii ka dambeeya ma jirto. caqabadahaasi waa 80% waa hadii mar oo madaxweynihii ogolaaday oo ay ahayd maxayada xurguf yaro maxayada ka dhaxaysay sunnawal jamaaca iyo waxa jirtay xoogaa soo dhex kashay tiina kulaytoole madaxweyne xaaf wuxuu yiri arintaas way dhamaatay oo waxay ku dhamaatay in magaranaysa sidii waqtigii hore ay u kala go'naayeen xisbiga sunnawal jamaaca iyo maamulka Galmudug halkii bay horta ku laabatay, waayo iyagaana wuxuu yidhi ka hor yimid go'aankaasi, balse doorashadu way dhacaysaa waqtigii dawladdu waxa laga sugayaa in dawladdu waqtigii ay ku dhawaaqday sidii doorashada loo geli lahaa oo qabanqaabadii loo bilaabi lahaa iyo halkay ka dhici lahayd oo wax yar ka taagan doonto. taasina wax caqabada ma keeni doonto oo waxa weeye mandate-ka dawladdu may ku dhamaanaysaa insha Allah.
hadii aan dib ugu laabto Maxamed Cabdi Yuusuf, Maxamed oo dhageysanaysaa Professor Maxamed, rajo badan buu muujinayaa in sidii loo qorsheeyay doorashada ay ku dhacdo isla markaana xal laga gaaray xisadda haatan taagan, adigu waxaad leedahay caqabada iyadoo ay taagan tahay suurtagal ma aha in halka ay doorasho ka dhacdo, maxaad u sababaynaysaa?
wallahi saaxiibka anoo fikirkiisa Maxamed Barsoon Maxamed Taraami fikirkiisa aanu ku diidanayn, haddana waxaad madaxa saaxiibka inuu iska dhatiray khatarta ka jirta iyo dhibaatada reactionkan hadda ka dhalanaya heshiiska iyo khilaafka dowladdu abuurtay gobolka ugu muhiimsanaa iyo sunna oo dhibaatada laga maray looga iyo tanaasulka xeef uu sameeyey. waad moodid inay hadda zero laga bilaabay nasiib darro meesha xal laga sugayey tanaasul soo jeedin madaxda laga sugayey. saaxiibka wuxuu dhahay arrintu way dhacaysaa doorashadu waana waxay haddana waxaysan u muuqan baad moodaa dhibaatada ka dhalatay khilaafka cusub kala shakiga iyo in dadka hadda cadaada iyo loo kala go'o iyo galkacayo iyo dhusamareeb iyadoo markii horeba dee xal loo lahaa dhibaatadeedu oo qolaba meel taagnay arrintaas walaac weyn bay dadka ku biirisaa. dowladda waxaad moodaa inaysan arrinta Galmudug saacad aysan ka ahayn sida muuqata waad garan kartaan bisha July waxa inaga xiga waqtigan 19 muddo loo gaaro marka waa wax dalala yaab in dawladdu oo baarlaman oo baarlaman soo xulo odayaasha dhaqanka la suukeen dib u heshiisina sameeyo meeshii la isku waafaqo wax lagu qaban lahaa saddex warqadood oo kala duwan ba ka soo kala baxay madaxda ee xaf iyo madaxa xukuumadda Dr. Shaakir iyo dawladda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda oo wakiil uga arrimaha taa la garan karaa insan meelan dib u heshiis ka jirin odayaasha la suukeen meeshii doorasho lagu qaban lahaa isku waafaqin insan arinta ay meeshii joogto madaxweynaha ka dib la doorto xilbanaadi la soo doorto qofka soo fahmi kara in dhibaato lagu sii kordhiyo macna ma sameeynaas xilbanaadi weyn ognay federaalka deegaanka soo jeeday halku wuxuu ku jiraa in arintan dadka loo tanaasulo oo dadka deegaanka faraha looga qaado madaxdi institutionki la ixtiraamo sunnana oo arinta aad baan uga walaacnay arinta ay ku sameeyaan iyo dhabartimintii ay xafiye xukuumadda ku sameeyeen xafsiga tanaasulay isaga u heeliyay sunnol jamaca maamulkiisa uga tanaasulay soo dhaweeyay xasmad digay awoodiisa qaybi hadana waxaan wadaayna laakiin dhibaatada mas'uuliyadda waxaan ku eedeynaa inay dawladda dhexe
professor maxamed waad maqleysaa maxamed abdu yusuf wuxuu ku doodaya in iyadoo wali aan xal loo helin khilaafka hoggaanka imaamulka galmudug ka jira aanay suurtagal noqon karin in doorasho madax bannaan ay dhacdo sidaaba doorarkta hadalkiisa
marka dawladdi federaalka oo wasiirkii arrimaha gudaha oo isaguna mas'uulka maamul goboleedyada ay hoos yimaadaan wuxuu joogaa magaalada madaxda dhuusamareeb caasimada labaad oo caadada ah iyadoo jirta oo baarlamaankii galmudug fadhiyo hadda ciyaartu waxay taagan tahay dawladda federaalka ayaa laga warsugayaa dawladda laba option baa u yaala sunowal jamaaca iyo madaxdii galmudug oo wuxoogaa xurguf yar kala gashay dawladda la rabaa in isku soo jiido sunowal jamaaca oo u xafleey xaf marka hore u soo jiiday oo shaqo badan qabtay haddana uu yiri ma garanaysa halkeedii bay ku noqotay oo heshiiskii waa burburay dawladda la rabaa oo taagan inay halkii ka sii anbaqaado oo xalay dhalay ka dhigto
xasiinaya maxamed abdi yusuf
wuxuu yiri dawladdu doorkeedu door bay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo oo wakiila dibashinta maamulka dhisida laakiin doorkeedu waxa maada dawladdu inaysan garsoor ka ahayn oo dhinac la safato xiisadii ay cirka ku shareertay markii qoro meel isku haysa dhexdhexaadinaysa waxa laga rabaa inaad nadiif tahay dawladdu tuun badan baa laga qabaa taasina waa nasiib darro aniga hadda ima muuqato meel doorasho hadda ka dhacayso ama waqtigeedii munaasibka ku haboon la joogo dhibaatadu inay siilaba jibaarantay baa ii muuqatay khatar cusuba soo socota dadka reer galmudugna waxaan ugu baaqayaa inaysan dhibaatada lagu soo dhex tuuray ka tigtoonaadaan oo isu yimaada waxgaradkoodu aqligoodu shaqeeyo marka waxaan ku talin lahaa arinta in la dejiyo reer galmudug aqligoodu shaqeeyo iyaga la sudaayo dawladdu doorkeeda iyo fargelinta qaawan ee muuqata ay kala baxdo banaanka iska daagto waa muuqato xeef oo intaas sano kasoo shaqeynay dib u heshiisiin hadda in kow laga bilaabay la burburiyey maamulkiisii oo wax muuqda iska cad
haye professor maxamed axmed maxamuud
wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka waxa waqtigiisa usoo lumiyey ama waqtigiisa uu ku bixiyey inuu isku soo jiido madaxweyne xaaf iyo sunowal jamaaca waqti badan buu ku bixiyey halka waxa ka muuqata khilaafaadkii wuxuu ku soo ururay oo halkii labada sunowal jamaaca iyo maamulka galmudug madaxdeeda arrimaha dhex yaalay waxay u taalaa dawladda federaalku inay arinta ka shaqeyso arrimihii xaaf marka hore uu ku jiray nabadaynta ahaa dawladdiiba la wadaagtay dawladda horta taa laga sugayaa kama hor dhacayno insha Allah waxayna ku dhamaanaysaa dhinac wanaagsan xagga waxaanu soo laabanaynaa doorashada maamulka iyo dadka shacabka reer galmudug ee wax garadka ah doorasho unba u taale dawladda federaalku waa goobjoog saaxiibkay marka waxaan leeyahay wax faragelinay ma jirtee waa goobjoog wixii looga baahan yahay dawladnimo iyo nidaam ana way la garab taagantay dadkuna inay istoortaan oo qofka hoggaaminaya keensadaan oo dalka wax u taraya iyo dadka iyo shacabka ayaa laga sugayaa iyaga la rabaa horta inay la yimaadaan dadkii hoggaamin lahaa haday madaxweyne xaaf ku celinayaan doorashada haday bedel keenayaan xurbay yihiin oo dad kale aqoon yahana a jooga dawladdu waa goobjoog waxay la soconaysaa sida la isku dooranayo waxa khatari ma jirto shacabka reer galmudug iyo aqoon yahanada iyo culimada diinka iyo dadka wax gala waxay u diyaar garoobayaan doorashadii
marka la eego khilaafka galmudug dawladda federaalka muddo dheer buu soo jeetamay haddana waxaad moodaa xiisadii marxalad cusub inay gashay maxaa laga fili karaa xaaladda galmudug inay ku dambeyso doorashaduna sidee bay noqon kartaa
محمد عبد يوسف سينيا
فارع عالي غف أحسوس على غفهم قرر واحد شو جمعت أرينو نسي عكري ودباتي لإني قد بقصص عط هلك حف سمو قت عدادو وسلك سلك عندنا هرينو حاول شو برلمان ما ملك سوار كتر سن يمحين كحين كسي هري شرعها يقدومي سي برلمانك إلى موقف كده عدي يوم ما قياس كرني عيرة عن لكن دباتي كرو ماشي حالك وحلو باهم بين غانستان ودبتي ده أرينو قل مدو ردو دورو شيادو ميري نوردي رشاد ميد كوما دارين هادي دولدو ايسان قف انتي ماغاودو حمر كان ماغاودو ايسان ودرين ميشا سيدا موقتو تو نو عاسان لا قبو ام قيب ليسون راما ايسان يدو نو عين دورشون او تشوك ميشا دي تشوغو ديباتو اون هورل حل ما هتاسنا امر قف كاستو خطرته كدالتي دولدو سببتو تاي وي موقتا مامركي وا لا بربري شرعيدي يي وخي ودان خيف وخي تناسل كو سمي حبل كما سو قادين rasuulana daraf meel taagan bay hadda noqonaysa xeefna yimaalka meesha oo xalku wuxuu ku jiraa dadka reer galmudug iyo wax garadkoodu xilbanaanadooda federaalka yimaal go'da isu tagaan si degdeg ah iyagu masiirkooda uga tashadaan dawladda doorkeeda inay ku ekaato oo shariifka oo garsoorka inay ku ekaato looma diidan facilitator way ku leedahay fududeynta deegaanka wax doorashada ku dhacay sharciyada guud laakiin ma aha inay iyadu ay u yeeriso waxa rabaan oo dadka ay iska horkeenta looma baahna
professor maxamed dadigo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
wax macna ama keenayso een doorashada meesha lagu qabanaya sababtoo ah hadda caasimadii baarlamaankii baa degan oo dawladda inteedii badnayd hadda waxay degan tahay een cadaado waana magaalo kamida ee gobolka Galguduud oo ah muhiimna meeshii hooyadii ee Galguduudna way noqonaysa caasimada gobolkuna waa la ogyahay oo ilmaha saqiirku og yahay waxa way waa dhusamareeb doorasho waa la isla gartay oo optionki dawladda ay soo jeedisay mandate-ki waa la qaatay wixii xagga dawladda ay jiraan dawladay ayada laga rabaa hadaba dadkii iyada masuulka ah iyada maamulkii la rabaa inay korjoogto ka noqoto dadka gobolka iyo dadka deegaankana waxa laga rabaa inay la yimaadaan dadkii hoggaamin lahaa shacabka reegal mudug haday ka gudbayaan caqabadii hore oo dhamaantood daadinayaan iyaga u taal oo hadda iyo new face qaadanayaan shacabka reegal mudug iyo xildhibaanadu haday kuwii hore soo cishanayaan iyaga u taala mandate-ka ay qaataan shacabka iyo baarlamaanku ayay horta dawladdu ku taageeraysa dawladdu cidna ma qasbayso cidna ma xoogayso laakiin sanabad iyo deganaansha laga rabaa iyo qof la jaan qaada dawladda
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay maxamed abdi yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo professor maxamed ahmed maxamud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
ina Abubakar Maxamed aad ayay u mahadsantahay xubinta dooda gaaban ayada ayaa soo diyaarisay nalana socodsiinaysa markana dhinaci ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade
kuuntu waxaanu wanaagsan dhigaystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamida koobka qaramada Latin America ee Copa America oo waddanka Brazil ka soo cunayay maalmahan ciyaarihii wareegay soo gabagaboobeen kooxa adagna ay madaxa isla galeen wareega 8 sidoo kale waxaad maqli doontaan wadarihii ka dhacay Faransiiska iyo ciyaarihii koobka kubada cagta adduunka ee gabdhaha asaati ah ku hormaro waddanka Masar magalada qaahira waxa maalintii jimcaha ay ka furmay koobka qaramada ee qaarada afrika kaasi oo sanadkan ku loolamayaan 24 dal markii ugu horeysay oo tirinta leeg ay ku tartamaan koobka qaramada ee qaarada afrika grupka A ayaa lagu furay maalintii jimcaha ay oo wadanka masar oo koobkan marti gelinaya iyo xulka qaranka ee zimbabwe ciyaarta koowaad ay dhaxmartay xulka qaranka ee masar ayaana hal gool iyo waxba ay guusho ku raaday ciyaariyahan maxamuud tarazigi ayaana goolkaasi u dhaliyay Trezeguet has it though for Egypt. It's opened up for Trezeguet. The host nation break through with 5 minutes remaining in the first half. Dhanka sabtida ahayd ayaa gruubkaasi la isugu soo noqday xulka qaranka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo xulka qaranka Uganda oo kulmayna. Waxaa Uganda ay ku badiyeen 2 goal iyo waxba oo 3 dhibcood ayaa halkaasii laga qaatay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo gruubka ee waxaa mi 3 dhibcood leh. Wadamada Masar iyo Uganda asa ahaatee xulka qaranka Uganda ayaa kaalinta koowaad koortirsi ku fadhiya gruubka B oo maalintii sabtida ahayd liskaga hor yimidna xulka qaranka Nigeria ayaa waxa uu la kulmay kan Burundi 1 gool iyo waxba dirqi ah ayaana ciyaariyahan ka xulka qaranka Nigeria lambarka 9aad u ciyaara oo ugu guuleystay qarankiisa oo hal gool iyo waxba ay ku badiyeen ciyaarahan Egalo ayaa u saxiixay xulka qaranka Madagascar oo markii ugu horeysay koobkan ka soo qayb galayna waxa uu baraaja kula ag dhacay waddanka Guinea oo 2-2 ayay ku kala tageen gruubkaasi Nigeria ayaa 3 dhibcood ku hoggaaminaysa gruubka C oo xadii la ciyaarayna waxaa Senegal iyo Tanzania oo kulmay xulka qaranka ee Senegal ay ku badiyeen 2 gool iyo waxba Algeria iyo Kenya oo kulmayna goor dambe habeenkii xalay ahayd waxaa xulka qaranka ee Algeria ay ku badiyeen 2 gool iyo waxba gruubkaasi Algeria iyo Senegal ayaa min 3 dhibcood ku wada hoggaaminaya isla xadii Morocco iyo Namibia oo kulmay xulka qaranka ee Morocco ayaa waxa uu Namibia kaga badiyay 1 gool iyo waxba goolkaasi oo ahaa gool otoreeta oo Namibia iska dhaliyeen ayaa waxa uu dhashay 90 daqiiqo ciyaarta. Gruubka D xulka qaranka ee Morocco ayaa 3 dhibcood ku hoggaaminaya walow wadamada Ivory Coast iyo Koonfur Afrika ay maanta ciyaarayaan. Sidoo kale maanta kulamada dhacaya waxaa ka mid a Tunis iyo Angola oo gruubka ay ka wada tirsan ayaa kulmaya, halka Mali iyo Mauritania oo iyana markii ugu horreysay koobkan ka soo qayb galaysa ay fooda isla geli doonaan. Haatanna waddanka Brazil. Waddanka Brazil dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ka soconayay Copa America, waxaana haatan gabagabo maraya ciyaaraha gruubyada iyadoo gruubka A iyo B lagu kala baxay, halka gruubka Cna kulankii ugu dambeeyey maanta laysugu soo noqonayo. Wadamada Brazil, Venezuela iyo Peru ayaa kaalimaha 1-2 iyo 3 ku soo gudbay, halka gruubka B Colombia iyo Argentina ay soo baxeen. Paraguay ilaa iyo hadda kalama cadda in ay gurigeeda qaban doonto iyo inay soo gudbi doonto waxay ku xiran tahay natiijada wadamada Ecuador iyo Japan kulanka maanta dhexmarayaan. Gruubka C, Chile iyo Uruguay ayaa ilaa iyo hadda soo gudbay oo waxaa xulka qaranka ee Chile uu leeyahay 6 dhibic, Uruguayna waxay leedahay 4 dhibcood, walow hal kulan uu dhiman yahay labadaa dalna ay wada ciyaarayaan. Waxaa la sugayaa labadaa dal kii kaalinta 1aad ku soo baxa, laakiinse labadooduba waa ay soo wada gudbeen. Ilaa iyo hadda wadamada la og yahay inay gruubka 8-da madax isla gelayaan waxaa ka mid a xulka qaranka Argentina ayaa waxa uu la ciyaari doonaa Venezuela, Brazil waxay la ciyaari doontaa gruubyada C iyo B cidda kaalinta 3aad ku soo gudubta, halka Colombia ay la ciyaari doonto cidda ku soo baxda kaalinta 2aad wadamada Chile iyo Uruguay, halka Peruna ay la kulmi doonto cidda ku soo baxda kaalinta 1aad isla Chile iyo Uruguay. Haatanna waddanka Faransiiska. Maalintii Sabtida ahayd ayaa mar kale dib laysugu soo noqday koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha, wareegga 16-ka ayaana laysugu soo noqday. Xulka qaranka ee Jarmalka ayaa Nigeria 3 gool iyo waxba kaga badiyey, sidaasina wareegga 8-da ugu soo gudbay. Wadamada Norway iyo Australia oo kulmayna waxay ku kala baxeen 1-1 bareeja, laakiin waxay rigoorayaal guusha ku raacday xulka qaranka gabdhaha ee Norway. Shaytana wadamada Ingiriiska iyo Cameroon oo kulmay 3 gool iyo waxba xulka qaranka ee gabdhaha Cameroon ayaa laga badiyey, walow gabdhaha Cameroon ay ku tilmaameen qaabka ciyaartaasi loo maamulay inuu ahaa mid cunsurnimo laga dareemayey. Wareega kubadda cagta ee Viva ayaan ilaa iyo hadda wax go'aana ka soo saarin waxa ay ka yeelayaan hadalka ka soo yeeray gabdhaha Cameroon, laakiin tababaraha xulka qaranka ee gabdhaha waddanka Ingiriiska ayaa ku tilmaamay siday u dhaqmeen gabdhaha Cameroon inay ahayd si ka baxsan xeerka amaba anshaxa ciyaarta kubadda cagta. Faransiiska iyo Brazil oo iyana kulan adagu dhex maray gabdhahooda waxaa xulka qaranka ee Brazil laga badiyey 2-1, waxaana taasi ay suuro gashay kadib markii ciyaartu ay 1-1 bareejaha ku dhammaatay 90 daqiiqo, laakiin 30 daqiiqo dheeri oo lagu daray ayaa u suuro geliyey gabdhaha Faransiisku inay 2-1 ku badiyaan. Wadamada Ingiriiska, Faransiiska, Norway iyo Jarmalka ayaana wareega 8-da usoo gudba. Maanta Spain iyo Maraykanka ayaa kulmi doona, halka Sweden iyo Canadana ay fooda isla geli doonaan. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaruhu waa nagay taatan ee kula dambeeya. Waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
xubintaasi faaqidaadda cayaaraha ayaa u dambeysay guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Cabdiaxmed iyo Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii alla idmu, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
is VOA News.